Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Հանուն բարեկութ եւ գթարատ Աստծո ողջույն եւ բարի օր ցանկագին բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամը սկսում է իր ծառայությունը ձեզ համար, ցանկագին բարեկամներ, երեկոն 4-7 է թվականի հուլիսի 19-ը, իրանական օրացույցով 1402 թվականի Թիրամսի 28-ը, ցանկագիններ ձեզ հետ ենք ինչպես միշտ այս երեկո եւս մեր 1 ժամյա հաղորդումով ըստ հետեւյալ ծրագրացանկի։ Ամենասկզբում դեր ուշադրությանը կհանձնեմ մամուլի տեսությունը, ուղիղ ժամը 19-ին գործընկերս ձեզ կներկայացնի լուրերը։ Լուրերին կհաջորդի ինչպես միշտ այսօրվա համար նկատի առած քաղաքական մեկնաբանությունը։ Ծրագիրը կշարունակենք իրանական հեքիաթներ եւ առասպելներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումով, ապա կարճ ռադիոդադարից հետո ձեզ կներկայացնենք մի կտոր իրանական հայկական պոեզիայից պատարիք ձեզ համար, ցանկագին բարեկամներ։ Օրվա ծրագիրը կեզրափակենք փլուզում ներսից հատուկ հաղորդաշարը եւ այսպիսով ձեզ կներկայացնենք օրվա 1 ժամյա եթերահաղորդում։ Ընկերակցեք մեզ, ցանկագիններ, վարկյաններանց մամուլի տեսությունը։ Թանկագիններ, մամուլի տեսությունը արդեն ծանոթ է, կսկսում ենք նախ թերթելով իրանական մի քանի օրաթերթեր, առաջին օրաթերթը Վացանեմ Ռուզն ենք ընտրել, այսօր ձեզ համար Զագրոսի սրտում խորագրով իր լուրի մեջ գրել է. Իրանում ճանապարհային Միջանցքի շղթայի ավարտը հարստություն կստեղծի ապագա սերունդների համար։ Երեք Իրանի նախագահի ներկայությամբ շահագործման է հանձնվել Փաթավե Դեհդաշտ խոշոր տարածքի նախագիծը, որպես 28 տարի անց երկրի ամենահին կիսավարտ նախագծերից մեկը։ Իրանի ճարապարների և քաղաքաշինության նախարար Մեհրդադ Բասրփաշը Կոհկիլուե և Բույե Ռահմատ նահանգում Փաչավե Դեհդաշի երթուղու բացման ժամանակ ասել է Իրանը տարածման և լոգիստիկ հնարավորությունների երկիրը և միջանցքային շղթաների ավարտը հարստություն կստեղծի ապագա սերունդների համար։ Իհարկե, մենք պետք է ապահովենք նաև ենթակառուցվածքները։ Ճավան օրաթերցից ընտրել ենք Էրդողանի վտանգավոր հավակնությունները Հարավային Կովկասում խորագրով այս լուրը։ Էրդողանի վերընտրման Հարավային Կովկասի տարածաշրջանում սկսվել է լարվածության նոր փուլ Թուրքիայի աջակցությամբ ու ղեկավարությամբ։ Սա հենց այն հարցն է, որի մասին զգուշացրել էին փորձագետները իր նոր վարչակազմի առաջին օրերին։ Էրդողանը ցույց տվեց, որ ավելի ագրեսիվ մտեցում է ցուցաբերել տարածաշրջանային խնդիրների, հատկապես Սիրիայի եւ Հարավային Կովկասի արցում արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնում նշանակելով Թուրքիայի հետախուզական գործակալության ղեկավար Հական Ֆիդանին։ Նայելով Թուրքիայի հետախուզական գազմագերպության նախին ղեկավարի Ֆիդանի անցյալը, պարզ երևում է հակաիրանական ծրագրերը, որոնք իրականացվել են Թուրքիայի հետախուզական գազմագերպություններում նրա նախագահության օրոք։ Անցնենք առաջ հաջորդ օրաթերթը Քեյհանն է։ Քեյհանից ընտրել ենք հետևյալ լուրը այս խորագրով։ Արձանագրվել է նավթի արտահանման ամենաբարձր ռեկորդը պատժամիջոցների պայմաններում։ Աշխարհում էներգակիրների մատակարարման համար պատասխանատու միջազգային կառույցների հրապարակված վիճակագրությունը ընդգծում է Իրանի արտահանվող հում նավթի արդյունահանման եւ մատակարարման աճի մասին։ Միջազգային էներգետիկ գործակալությունը հուլիսին իր վերջին կարճաժամկետ էներգիայի Հեռանկարի զեկույցում հայտարել է Իրանի նավթի արդյունահանումը 2023 թվականի հունիսին հավասարվել է այս տարվա մայիսի նավթի արդյունահանմանը և այս տարվա սկզբից աճել է 350 000 բարելով։ Գործակալությունը հայտարել է, որ չնայած խիստ պատժամիջոցներին Իրանի հում նավթի արդյունահանումը 2022 թվականին գրանցել է 130 000 բարել, աճ և օրական միջինը եղել է 2.5 միլիոն բարել։ Հաջորդ եւ վերջին իրանական օրաթերթը, որ ընտրել ենք ձեզ համար, Իրան օրաթերթն է։ Իրան օրաթերթում կարդում ենք հետեւյալը. Խորագրով լուրը Իրանի ազդեցության աճը Սև մայրցամաքի նավթարդյունաբերության երամշակման արդյունաբերության մեջ։ Իրանի նավթարդյունաբերության դեմ ճնշող պատժամիջոցներն ավարտվեցին 13-րդ կառավարությունում էներգետիկ դիվանագիտության քաղաքականության որդեգրմամբ։ Իրանի 13-րդ կառավարության ձեռնարկած միջոցները նավթի արտահանումը ավելացնելու ուղղությամբ ավանդական շուկաների ստեղծումից մինչև նոր հաճախորդների ներգրավելը պատճառ են դարձել, որ իրանական նավթի արտահանումը չնայած խիստ պատժամիջոցներին նոր ռեկորդ սահմանի։ Թագագիններ, անցնենք առաջ, անդրադառնանք հայկական լրատվամիջոցներին, ամենասկզբում Թերսկետեյեմ։ Սոցիալապես և տնտեսապես միայն Հայաստանի հետ պետք է լինի մեր կապը Արցախում, մեկնաբանել են Ասկերան Աղդամ ճանապարհը փակելու քայլը։ Կրկին Թերսկետեյեմում կարդում ենք Սոչիում Փաշինյանի տրված խոստումներն անշեղորեն կատարվել են, ասել է Միշուստինը։ Ռուսաստանի Դաշնության վարչապետ Միխայիլ Միշուստինը շնորհակալությունը հայտնել Ռուսաստանի Դաշնության տրանսպորտի նախարարության, Դաշնային Մաքսային ծառայության և այլ գերատեսչությունների աշխատակիցներին, Վրաստանի հետ սահմանին գտնվող Վարին Լարս անցագետի թողունակությունը մեծացնելու համար, նշում է 10-ը։ Եվ armenpress.am-ում կարդում ենք սոցիալապես և տնտեսապես միայն Հայաստանին հետ պետք է լինի Արցախի կապը, մեկնաբանել է այս կապակցությամբ Աղդամ ճանապարհի մասնագետները։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ Շողիկ Քեշիշյանն է։ Բարի երեկո, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, այս ժամի լուրերը նախ համառոտ։ Իրանի արտգործնախարարն ասել է, 13-րդ կառավարության արտաքին քաղաքականությունը հիմնված է համընդհանուր արտաքին հարաբերությունների վրա։ Իրանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետն այցելել է Իրանի և Ադրբեջանի հանրապետության սահմանի զրոյական կետ։ Հայաստանի ազգային ժողովի պատգամավորի խոսքով Իրանի հետ բարեկամությունը մեզ ճիշտ ճանապարհ է ցույց տալիս։ Ամիր Աբդուլլահյանը Ռուսաստանի արտգործնախարարի հետ հեռախոսազրույցում ասել է, Իրանի ինքնիշխանությունն ու տարածքային ամբողջականությունը ոչ մի կերպ սակարկելի չեն։ Իրանի վերջնական որոշումը գեներալ Սոլեյմանի սպանության հարցում Միացյալ Նահանգների հանցագործությանը իրավականորեն հետամուտ լինելու համար, այս և այլ թեմաների մասին քիչ անց։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը 13-րդ կառավարության արտաքին քաղաքականությունը համարել է հավասարակշռված և դինամիկ հիմնված համընդհանուր արտաքին հարաբերությունների վրա և հավելել, համընդհանուր արտաքին հարաբերությունների շրջանակներում մեր արտաքին քաղաքականության ծրագրի հիմնական մասը կենտրոնացած է աշխարհի հետ տնտեսական և առևտրային հարաբերությունների կայուն զարգացման վրա։ Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը երեքշաբթի երեկոյան Սաֆե Ավալ հեռուստատեսային հաղորդման ժամանակ Շանհայի կազմակերպությանը Իրանի անդամակցության վավերացումը համարեց արտաքին քաղաքականության ոլորտում 13-րդ կառավարության ձեռքբերումներից մեկը և ասաց, առաջիկա ամիսներին մենք կտեսնենք Շանհայի համագործակցության կազմակերպությանը Իրանի անդամակցության արդյունքները։ Ամիր Աբդուլլահյանը հայտարարեց, Իրանի անդամակցությունը Շանհայի համագործակցությանը մեզ համար ձեռքբերումներ և արդյունքներ կբերի։ Նա հավելեց, նախ տնտեսական և առևտրային ոլորտներում մենք օգտվում ենք բոլոր բացառություններից և հնարավորություններից, որոնք հասանելի են Շանհայի անդամներին։ Երկրորդ, Շանհայը ոչ միայն տնտեսական խնդիրների վրա կենտրոնացած կազմակերպություն է, այլ նաև ներառում է անվտանգության, մշակութային, ռազմական, ահաբեկչության դեմ պայքարի և գիտության ու տեխնոլոգիաների այլ համագործակցություններ։ Ամիր Աբդուլլահյանը շարունակեց խոսել դոլարային համակարգի և համաշխարհային տնտեսության մեջ դոլարի գերիշխանության մասին, ասելով, այսօր Իրանը միակը չէ, որ խոսում է տեղական արժույթների օգտագործման մասին։ Այս միակողմանի մոտեցման պատճառով տուժել են շատ երկրների տնտեսություններ։ Անդրադառնալով իրանական երեք կղզիների վերաբերյալ Ռուսաստանի և Պարսի ծոցի համագործակցության խորհրդի հայտարարությանը, Ամիր Աբդուլլահյանն ասել է, մենք որևէ երկրի հետ անկախության, ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության հարցերում շատ լուրջ ենք։ Այդ իսկ պատճառով Ռուսաստանի հետ մեր լավ հարաբերությունների գագաթնակետին մենք կանչել ենք Ռուսաստանի դեսպանին և բաց չենք թողնի այս խնդրի լուծումը։ Իրանի արտգործնախարարը հայտարարելով, որ Ռուսաստան անտեսել է պատմականորեն և հավերժ Իրանին պատկանող երեք կղզիների հարցը, ասել է, մենք կշարունակենք մեր կարևոր հարաբերությունները բոլոր երկրների, այդ թվում Չինաստանի և Ռուսաստանի հետ, բայց մեր կարմիր գիծը ինքնիշխանությունն է, անկախությունը և տարածքային ամբողջականությունը։ Իրանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետն այցելել է Փոլ Դաշտ քաղաքում գտնվող Իրանի և Ադրբեջանի Հանրապետության սահմանի զրոյական կետ։ Գեներալ մայոր Մոհամմադ Բաղերին այսօր Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի գլխավոր հրամանատարի և զինված ուժերի գլխավոր շտաբի մի խումբ տեղակալների և ավագ հրամանատարների ուղեկցությամբ այցելել է Փոլ Դաշտի սահմանի զրոյական կետ և հանդիպել այնտեղ գտնվող սահմանապահների հետ։ Այս այցի ընթացքում Իրանի Իսլամական Հանրապետության զինված ուժերի շտաբի պետը բարձր գնահատելով երկրի տարածքը պաշտպանելու գործում սահմանապահների ջանքերը, ընդգծել է, որ Իրանի զինված ուժերի կանխարգելիչ ուժն ավելի մեծ է, քան երբևէ, և բոլոր զինված ուժերի ստորաբաժանումները բերվել են լիակատար մարտական պատրաստության վիճակի։ Գեներալ մայոր Բաղերին հայտարարել է, որ այս այցի նպատակն է քննարկել Իրանի և Ադրբեջանի Հանրապետության սահմանին պասիվ պաշտպանության վերջին իրավիճակը։ Իրանի պաշտպանության դոկտրինան փաստորեն հիմնված է զսպման սկզբունքի վրա։ Իրական զսպող ուժ ստեղծելու համար անհրաժեշտ է ունենալ հուսալի, ռազմական և սպառազինական հնարավորություններ և հզոր զինված ուժեր։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավոր, Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության անդամ Աննա Մկրտչյանը, նշելով, որ Հայաստանի ժողովուրդն իր հույսը դրել է Իրանի ժողովրդի հետ իր հազարամյա բարեկամության վրա, ասել է, ես հստակ ասում եմ, հաշվի առնելով երկու ժողովուրդների հարևանության պատմությունը, մենք պետք է ամրապնդենք մեր հարաբերությունները և ճիշտ ճանապարհով լուծենք ճգնաժամը տարածաշրջանում։ Ղոց կայքի փոխանցմամբ Մկրտչյանը հավելել է, այն, որ Ադրբեջանի Հանրապետությունը և նրա դաշնակիցները կոչ են արձագանքում Իրանի և Հայաստանի հարաբերություններին, դա նշանակում է, որ դուք ճիշտ ուղու վրա եք։ Երբ Թուրքիայում և Ադրբեջանում դրսևորում են նման հակաիրանական և հակահայկական տրամադրություններ, ապա պետք է ասել, որ հարաբերությունների խորությունը շատ ճիշտ է և համահունչ երկու երկրի ազգային և անվտանգության շահերին։ Նրա խոսքով վերջին օրերին Եվրոպայի միջնորդությամբ Բաքվի և Երևանի միջև բանակցությունների կարևորագույն արդյունքը եղել է Հայաստանից Արցախի անջատման դյուրացումը, Ադրբեջանի կազմում Արցախի ինտեգրումը և Լաչինի միջանցքի վերջնական փակման պլանավորումը։ Եթերում հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում եմ լուրերի թողարկումը։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը իր ռուս գործընկեր Սերգեյ Լավրովի հետ հեռախոսազրույցում իր զարմանքն է հայտնել Ռուսաստանի և Պարսի ծոցի հարավային ափի երկրների համատեղ հայտարարության մեջ Պարսի ծոցում իրանական երեք կղզիների հետ կապված կետի դրույթների վերաբերյալ և շեշտելով Պարսի ծոցի այս կղզիների պատմական և հավերժական պատկանելիությունը Իրանին, հավելել է, Իրանի անկախություն, ինքնիշխանություն ու տարածքային ամբողջականությունը ոչ մի կերպ սակարկելի չեն։ Ամիր Աբդուլլահյանը Իրանի և Ռուսաստանի հարաբերությունները անվանել է ամուր և նշել է, չպետք է լինի այնպիսի գործողություն, որը կվնասի երկու երկրների խորը հարաբերություններին։ Ի պատասխան իրանցի գործընկերոջ Պարսից ծոցի համագործակցության խորհրդի հետ համատեղ հայտարարության մեջ իրանական երեք կղզիների վերաբերյալ Մոսկվայի դիրքորոշման մասին Իրանի բողոքին Ռուսաստանի արտգործնախարարն ընդգծել է, Ռուսաստանի Դաշնությունը թույլ չի տալիս կասկածներ առաջանան Իրանի Իսլամական Հանրապետության ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության վերաբերյալ և լիովին հարգում է և կհարգի այն։ Այս հեռախոսազրույցում Լավրովն ու Ամիր Աբդուլլահյանը Իրանի և Ռուսաստանի հարաբերություններն անվանել են աճող և ընդգծել հնարավորինս առկա հարաբերությունները զարգացնելու երկու երկրների նախագահների կամքը։ Լավրովն ու Ամիր Աբդուլլահյանը նաև ընդգծել են երկու երկրների միջև բարեկամական հարաբերությունների հարգման, պահպանման և ամրապնման անհրաժեշտությունը և մտքեր փոխանակել Իրանի և Ռուսաստանի միջև ռազմավարական համաձայնագրի տեքստի մշակման վերջին փուլերի շուրջ։ Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահը կրկին միջազգային հանրության և միջկառավարական ինստիտուտների ուշադրություն է հրավիրել Ադրբեջանի ղեկավարության կողմից մարդու նկատմամբ աննախադեպ բռնության, մարդկության դեմ զանգվածային հանցագործության փաստերի վրա։ Շուրջ 3000 քառակուսի կիլոմետր տարածքում ստեղծելով ամենաբարդ համակենտրոնացման ճամբարը Ադրբեջանի 2022 թվականի դեկտեմբերի 12-ից Արցախի Հանրապետության քաղաքացիների վրա փորձարկում է գիտության վերջին ձեռքբերումներն ուղված մի ամբողջ ժողովրդի Արցախի Հանրապետության հայ բնակչության ապամարտ կայնացմանը։ Ազատատենչ երկրի 125,030,000 բնակչությունը 8 ամիս շարունակ ամեն օր ենթարկվում է նվաստացման, սովի և ֆիզիկական բնաջնջման սպառնալիքների, ապրում է առանց էլեկտրաէներգիայի, գազի, վառելիքի և դեղորայքի։ Ուղերձում նշվում է, որ Արցախի ազգային ժողովի նախագահն ահազանգում է, ապավինելով բոլոր նրանց խղճին, ումից կախված Ադրբեջանի քաղաքական ղեկավարության կողմից Լեռնային Ղարաբաղի հայերի նկատմամբ մարդկության դեմ կատարված սարսափելի հանցագործությունը կանխելու որոշման ընդունումը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահի իրավական հարցերով տեղակալն ընդգծել է Ղոց ստորաբաժանման նահատակ հրամանատար գեներալ Սոլեյմանի սպանության հարցում Միացյալ Նահանգների հանցագործությանը հետամուտ լինելու Իրանի որոշումը վերջնական է։ 2020 թվականի հունվարի 3-ին գեներալ Հաջ Ղասեմ Սոլեյմանին և Իրաքի ժողովրդական աշխարհազորային կազմակերպության Հաշտալ Շաբի փոխհրամանատար Աբու Մեհդի Ալ-Մոհանդեսը և նրանց մի շարք զինակիցներ նահատակվել են Իրաքի մայրաքաղաք Բաղդադի օդանավակայանում ԱՄՆ-ի ագրեսոր և ահաբեկիչ ուժերի օթային հարձակման հետևանքով։ Իրաքի համալսարանների մի խումբ դասախոսների և իրավաբանների հետ հանդիպման ժամանակ Իրանի նախագահի իրավական հարցերով տեղակալ Մոհամմադ Դեհխանն ասել է, այն դեպքում, երբ ամերիկացիները հանդիսանում են ահաբեկչության առանց կտարածաշրջանում և աշխարում և նրանց ձեռքերը շաղախված են հազարավոր անմեղ կանանց ու երեխաների արյամբ, նրանք հանդես են գալիս մարդու իրավունքների պաշտպանի դերում և մարդու իրավունքները ոտնահարելու պատրվակով պատժամիջոցներ են սահմանում երկրների դեմ։ Դեհղանը նաև ասել է, Միացյալ Նահանգների կառավարության սարսափելի հանցագործությունները հարավ-արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանում, հատկապես Իրաքի և Աֆղանստանի պատերազմի ժամանակ, ինչպես նաև ամերիկացիների անբարան և բացահայտ աջակցությունը սիոնիստական մանկասպան ռեժիմի ռասիստական և հակամարտկային գործողություններին այնպիսին է, որ Իրանի և Իրաքի իրավական համայնքը պարտավոր է այդ հանցագործություններին հետամուտ լինել տարբեր մակարդակներում։ Իրանի և Իրաքի իրավական համայնքը նաև պարտավոր է իրավական շրջանակներում հետամուտ լինել Միացյալ Նահանգների կառավարության կողմից մարդու իրավունքների խախտման դեպքերին։ Իրանի նախագահի իրավական հարցերով տեղակալն ընդգծել է տարբեր առումներով նահատակ գեներալ Սոլեյմանի դաժան սպանության հարցում ԱՄՆ-ի կառավարության գործողությունը խախտել այդ երկրի միջազգային պարտավորությունները և միջազգային հմուտ իրավաբանների խորհրդով իրականացվել են անհրաժեշտ քայլեր Միացյալ Նահանգների կառավարության դեմ իրավական միջոցներ ձեռնարկելու համար։ Արձագանքելով Հորմուզի նեղուցում ամերիկյան կործանիշների տեղակայմանը Իրանի զինված ուժերի պաշտպանության և աջակցության նախարարն ասել է, Իրանը ուժեղ է եւ հեղինակավոր, եւ որևէ մեկը չի կարող սպառնալ հզոր Իրանին։ Իրնայի հաղորդման բրիգադային գեներալ Մոհամմադ Ռեզա Աշտյանին չորեքշաբթի օրը կայացած կառավարության նիստում արձագանքելով Հորմուզի նեղուցում ամերիկյան կործանիչների տեղակայման ասել է, Միացյալ Նահանգները հետևում է իր նպատակներին, սակայն Իրանը ուժեղ է ու հեղինակավոր, եւ որևէ մեկը չի կարող սպառնալ հզոր Իրանին։ Անդրադառնալով Իրանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ մայոր Բաղերի երեկվա հայտարարություններին, նա ընդգծել է, «Մենք անցել ենք այս փուլը եւ ունենք տարածաշրջանային եւ միջազգային դերակատարություն, ինչը վկայում է այն մասին, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը առաջադիմում է»։ Շվեդիան հրաժարվում է Թիթեռնիկի հիվանդությամբ տարապողների համար անհրաժեշտ հատուկ վիրակապեր վաճառել Իրանին։ 2018 թվականին Միացյալ Նահանգների կառավարությունը դուրս եկավ ՀԳՀՑ-ից ակնհայտորեն խախտելով անվտանգության խորհրդի 2231 բանաձևը եւ վերականգնեց հակաիրանական անօրինական պատժամիջոցները։ Այս երկրի պաշտոնյաները չգիտեն, որ այս անմարդկային եւ անօրինական պատժամիջոցները թիրախավորել են հասարակ մարդկանց եւ նույնիսկ այնպիսի հիվանդությամբ տարապողներին, ինչպիսին է Թիթեռի հիվանդությունը։ Պատժամիջոցների հետևանքով ամենամեծ տարապանքները կրում են հազվագյուտ հիվանդություններով, այդ թվում Թիթեռի հիվանդությամբ տարապող երեխաները, ու թեև Շվեդիան արտադրում է այս հիվանդների համար անհրաժեշտ սարքավորումները, վիրակապերը, բժշկական պարագաները, այդ թվում հատուկ վիրակապերը պատժամիջոցների հետևանքով իրանցիների համար հասանելի չեն։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Էրդողանի վտանգավոր նկարտումները Հարավային Կովկասում։ Այդ մասին է խոսում մեր այսօրվա քաղաքավարելուցական հոդվածը։ Մի կետ, որին Թուրքիայի և Կովկասի հարցերով շատ փորձագետներ բազմիցս անդրադարձել են, զանգվածային լրատվամիջոցներում և ուշադրության չի արժանացել ինստիտուտների և որոշում կայացնող կենտրոնների կողմից, այն հարցն էր, որ եթե Էրդողանը վերընտրվի Թուրքիայի նախագահի պաշտոնում, ապա Հարավ Կովկասյան տարածաշրջանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին քաղաքականության մարտահրավերներն ու լարվածություններն ավելի կսերվեն։ Հաշվի առնելով այս փաստը, արտաքին քաղաքական երաժշտությունը պետք է կոնկրետ սցենարներ ու ծրագրեր ունենա երկրի առավելագույն շահերն ապահովելու համար։ Այս իրողության մասին է վկայում վերջին մի քանի տարիներին, հատկապես 2020 թվականին տեղի ունեցած Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմից հետո Էրդողանի տարածաշրջանային դիվանագիտությունը, որի հիմամբ Անկարայի և Թել Ավիվի աջակցությամբ աշխարհաքաղաքական փոփոխություններ տեղի ունեցան տարածաշրջանում Հոգուտ Բաքվի կառավարության։ Դա պատճառ դարձավ, որ Թուրքիայի կառավարությունն ու Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանն ավելի ինտենսիվորեն հետամուտ լինեն իրենց թուրքական աշխարհը ստեղծելու գաղափարին։ Այս գաղափարը թույլ է տալիս Թուրքիային մերձենալով Կենտրոնական Ասիայի և Կովկասի թուրքալեզու երկրներին և որոշ արևմտյան երկրներին Օսմանյան կայսրության նման կայսրություն ստեղծելու հույսեր փայփայել։ Այս գաղափարի իրագործումը պահանջում է տարածքային հասանելիություն Կենտրոնական Ասիայի և Կովկասի թուրքալեզու երկրների միջև, ընդ որում Հայաստանի Հանրապետությունը և Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը համարվում են ամենամեծ խոչընդոտները Թուրքիայի այս հավակնոտ գաղափարի իրականացման ճանապարհին։ Թուրքական աշխարհի հասանելիություն ունենալու համար Թուրքիայի ամենակարևոր քայլը ՆԱՏՕ-ի թուրանական միջանցքի Զանգեզուրի միջանցքի կառուցման ծրագիրն է, Ադրբեջանի Հանրապետությունը Նախիջևանի Իքնավար Հանրապետությանը կապելու համար։ Այս միջանցքը Թուրքիան Նախիջևանի տարածքով կմիացնի Ադրբեջանին և այնուհետև Կասպյան ծովով Կենտրոնական Ասիայի երկրներին։ Սկզբում Բաքուն Թուրքիայի աջակցության մտադիր էր, Հայաստանին ճնշման տակ դնելով և Լեռնային Ղարաբաղի 120 000 բնակիչներին պատան վերցնելու լծակով և Հայաստանը Լեռնային կապող միակ ճանապարհը Լաչինի միջանցքը փակելով Երևանին ստիպել համաձայնելու Զանգեզուրի միջանցքի կառուցման ծրագրին։ Իսլամական հեղափոխության Գերագույն Առաջնորդի իմաստուն և հզոր արտահայտություններով Իրանը վերոնշյալ ծրագիրը լուսանցք մղեց։ Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդն ասել է, որ Իրանը թույլ չի տա որևէ աշխարհակաղակական փոփոխություն իր հյուսիս-արևմտյան սահմանին և պատմական սահմաններին։ Ուկրաինայի պատերազմն սկսվելով և այս տարածաշրջանում ՆԱՏՕ-ի ճակատի հետ Ռուսաստանի բախվելով, Բաքուն և Անկարան առիթը պատե համարելով վերստին սկսեցին ճնշման տակ դնել Հայաստանին, և այս անգամ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և գործող կառավարության քաղաքական ուղեկցությամբ և Եվրոպական երկրների ու Միացյալ Նահանգների միջնորդությամբ ավելի մեծ պահանջներ ներկայացրին, առաջ քաշելով Հայաստանի Սյունիքի մարզի օկուպացման նախագիծը։ Վերոնշյալ ծրագիրը խախտում է միջազգային իրավունքի բոլոր կանոնները և միայն կեղծ պնդումների հիման վրա պահանջում օկուպացնել Հայաստանի հարավային շրջանը և բռնակցել Ադրբեջանի հանրապետությանը։ Հայաստանի հարավային տարածքը այս երկրի և Իրանի Իսլամական Հանրապետության սահմանն է։ Չարաբաստիկ ծրագիր, որը կարող է տարիներ շարունակ պատերազմի կրակ վառ պահել հարավային Կովկասի տարածաշրջանում և Իրանի հյուսիս-արևմուտքում, ինչը անվտանգային ծանր հետևանքներ է ունենալու Իրանի Իսլամական Հանրապետության համար։ Անցած մեկ տարվա ընթացքում Բաքվի և Անկարայի քաղաքական և ռազմական գործունեությունը վերոնշյալ գաղափարի իրականացման համար հետաձգվել է Մոսկվայի և Թեհրանի որոշ նախաձեռնությունների շնորհիվ, սակայն Ռուսաստանի համար ուկրաինական պատերազմի երկարացկումը և Թեհրանի իր միջուկային հարցով զբաղվելը վերստին պատե առիթ են ընձեռել Թուրքիային և Ադրբեջանին։ Հարգելի բարեկամներ, ձեր ուղեկիցը Հայերեն ռադիոժամն է։ Մոտեցել ենք հաղորդման երկրորդ հատվածին։ Նախ ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք Իրանական հեքիաթներ եւ առասպելներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Ռադիոգովազդից հետո միասին կընտրենք հայ պոեզիայից մի պատարիկ եւ ծրագրի վերջին հատվածում հարգարժան բարեկամներ, ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք Իսրայելի ռեժիմի ներսից փլուզման մասին հաղորդումը։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Իրանական հեքիաթներ և առասպելներ
Հանուն ողորմած միակն առարջի, բարի երեկո սիրելի ռադիո լսող բարեկամներ, կենսուրախ տրամադրություն ցանկանալով ձեզ ներկայացնում ենք Իրանական հեքիաթներ և առասպելներ զրուցաշարի հերթական համարը։ Նախ, ինչպես նախորդ զրույցներում, կխոսենք իրանական ժողովրդական գրականության մասին և ապա կփորձենք քննարկել հեքիաթների առանձնահատկությունները։ Վերջում էլ կպատմենք այսօրվա համար ընտրած հեքիաթը։ Մնացեք մեզ հետ։
Նախորդ զրույցներում, եթե հիշում եք, անդրադարձանք ժողովրդական հեքիաթների որոշ առանձնահատկություններին, որոնք են հեքիաթասացի դերը, նրանց արտասովոր բնույթը, բացարձակությունը և որոշակի ժամանակ ու վայր չունենալու նրանց հանգամանքը։ Ժողովրդական հեքիաթների մեկ այլ առանձնահատկությունն է նրանց ընդհանրականությունը։ Ժողովրդական հեքիաթներում ավելի շատ ընդհանուր հայացքով են դիտվում ու նկարագրվում իրերն ու անցուդարձերը և մանրամասնորեն անդրադարձ չի լինում հեքիաթի հերոսների հոգեկան ու վարքագծային յուրահատկություններին։ Այս պատումներում դեպքերի զարգացման ընթացքը նկարագրվում է ընդհանուր բնութագրմամբ։ Օրինակի համար ասվում է՝ մի թագավոր է լինում, ունենում է երկու տղա, մեկը բարի, մյուսը չար, բայց չի նշվում նրա չար ու բարի լինելու պատճառները։ Անհատների հատկություններն ու Վարքագծերը ընդհանուր առումով են գնահատվում, ինչպես օրինակ Ֆիրդոսու Շահնամե դյուցազնապոեմի հերոս Ռուստամի հերոսական տվյալները այնպես են նկարագրվում, որ ասես դրանք իծնե նրա մեջ եղել են և կարող են համապատասխանել ցանկացած հերոսի ու դյուցազնի անհատականությանն ու խառնվածքին։ Եթե որևէ հերոսի կամ դաժանաբարո կերպարի մեջ ինչ-որ վերափոխում է կատարվում, դա բխում է իր հենց այդ բնույթից և ոչ մի հոգեբանական ու արմատական փոփոխության արդյունք չէ։ Ժողովրդական հեքիաթներում կերպարները ընդհանուր օրինակներ ու տիպարներ են ներկայացնում, և այս ընդհանրականությունը պատճառ է դառնում, որ նրանք չդիտվեն որպես սովորական մարդիկ և ներկայացնեն մարդկային ցեղի համընդհանուր հատկություններ ու օրինակներ։
Ժողովրդական հեքիաթների մեկ այլ առանձնահատկությունն այն է, որ դրանց հերոսները խոսում են միաձև ու միաոճ, և ըստ այդմ իրարից չեն զանազանվում։ Չկա տարբերություն կրթված և ուսյալ իշխանազոնի ու սովորական մարդու արտահայտչաձևում։ Կանայք խոսում են տղամարդկանց, իսկ երեխաները մեծերի պես։ Այս հեքիաթներում հնարավոր չէ կերպարների հոգեկան ու վարքագծային առանձնահատկությունները ճանաչել ու տարբերակել, դատելով իրենց խոսակցությունից։ Ժողովրդական հեքիաթներում հիմնական դեր է կատարում ճակատագիրը։ Հեքիաթի հերոսները չեն կարող փոխել իրենց ճակատագիրը, նրանք միայն տարբեր ճակատագրեր են ունենում։ Հեքիաթաբանների կարծիքով դրանց իսկական հերոսներին հենց ճակատագիրն է ստեղծում։ Նրանք, հեքիաթների հերոսները, ճակատագրի ձեռքի խաղալիքներ են և կամա թե ակամա ենթարկվում են նրա խաղերին ու քմահաճույքին։
Ժողովրդական հեքիաթներն ունեն մեկ այլ առանձնահատկություն ևս, և դա նրանց զարմանահրաշ լինելու բնույթին է վերադառնում։ Ընթերցողը ամբողջ պատմության ընթացքում այն տպավորությունն ունենում, որ հեքիաթասացը փորձում է արտասովոր նկարագրություններով իրեն ապշեցնել ու զարմանք պատճառել, և դա թերևս այն պատճառով լինի, որ այդ հեքիաթներն սկզբում հորինվել են պատմելու նպատակով և միայն հետագայում են գրի առնվել։ Հեքիաթասացն ու պատմողը համոզված են եղել, որ ամեն անգամ հեքիաթը պատմելիս նոր ունկնդիրներ են ունենալու, որոնց պիտի հետաքրքրեն տվյալ հեքիաթի դեպքերը։ Ժողովրդական հեքիաթների մեկ այլ յուրահատկությունը վերաբերում է դեպքերի անկախությանը։ Երկարաշունչ հեքիաթները կազմված են լինում անկախ դեպքերի շարանից, որոնք չնայած առանձին վերցրած գրեթե լրիվ ու ամբողջական են, սակայն միմյանց հետ պահում են ինչ-որ անուղակի կապ և միասին ամբողջացնում են հեքիաթի կառուցվածքը։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Սիրելի բարեկամներ, մեր զրույցը ժողովրդական հեքիաթների մասին կշարունակենք առաջիկա հաղորդումների ընթացքում, իսկ այժմ անցնենք այսօրվա համար նախատեսած հեքիաթին։ Այս հեքիաթում բերված են արտասովոր դեպքեր ու դեմքեր և երախտապարտ կենդանիներ, որոնք հատուկ են ժողովրդական հեքիաթներին։ Արնե Թամփսոնի արձանագրած պատումների համաձայն, այս հեքիաթը տարբեր նկարագրություններով գրի առնվել շատ երկրների գրողների կողմից, ինչպես Շվեդիայի, Նորվեգիայի, Շոտլանդիայի, Ֆրանսիայի, Լեհաստանի, Թուրքիայի, Իսպանիայի, Ֆինլանդիայի, Ռուսաստանի և Գերմանիայի գրողների։
Ահա և մեր այս հեքիաթը։ Շատ ժամանակներ առաջ եղել է մի թագավոր, որ ունեցել է մի չքնաղագեղ դուստր։ Շատ երիտասարդներ նրա ձեռքը խնդրելու էին գնում, սակայն այնպիսի դժվար նախապայմաններ էին դրվում նրանց առջև, որ հույսները կտրում, հրաժարվում ու թողնում հեռանում էին, ու մի օր էլ մի քաչալ մարդ 5 կտոր հաց դրեց իր բուխչայի մեջ ու ճանապարհվեց գնաց թագավորի աղջկան հարսնախոսի։ Այդպես գնաց ու գնաց հասավ մի անտառ։ Անտառում հանդիպեց մի դևի, որ նստած ատամներն այնպես էր կրճտացնում, ասես մի քանի օր էր ոչինչ չէր կերել։ Քաչալը ինքն իր մեջ մտածեց.
«Այս անասունը շատ սոված է երևում, թող այս հացերը տամ իրեն»։
Քաչալը հացերը տվեց Դևին ու պատրաստվում էր մեկնել, երբ Դևը դիմեց իրեն եւ ասաց.
«Հեյ, Քաչալ մարդ, իմ մազերից մեկը փոքիր, հետը տաշ»։
Քաչալն ասաց.
«Քո միթել մազը իմ ինչին է պետք»։
«Դե մի օր կարող է քեզ պետք գալ»։
Ասաց Դևը։ Քաչալը Դևի գլխից միթել մազ փոքեց ու ճանապարհվեց։ Գնաց հասավ մի աղբյուրի։ Երկրորդ մի Դև նստած աղբյուրի մոտ ցրտից դողում էր։ Ատամներն այնպես էին չխճխկում, ասես ձյուն ձմեր լիներ։ Քաչալն իր մեջ մտածեց.
«Այս դժբախտ արարած մրսում է, թող բաճկոնը ստանեմ, գցեմ ուշերին, այն ինձանից ավելի շատ է մրսում»։
Ու բաճկոնը հագից հանեց, գցեց Դևի ուսերին ու պատրաստվեց ճանապարհվել, որ Դևը նրան ասաց.
«Հեյ, երիտասարդ, իմ միթել մազը պոկիր ու հետը տար»։
Քաչալն ասաց.
«Ախր քո միթել մազը իմ ինչին է պետք»։
Դևը պատասխանեց.
«Ոչինչ, դու իմ միթել մազը պոկիր, վերցրու քեզ մոտ, մի օր քեզ պետք կգա»։
Քաչալը Դևի միթել մազը պոկեց ու ճանապարհ ընկավ։ Գնաց հասավ մի գետի մոտ։ Տեսավ մրջյունների մի երկար շարք փորձում են գետն անցնել։ Ընկնում են ջուրն ու խեղդվում են։ Քաչալը մի երկար փայտ գտավ, մրջյունների համար կամուր սարքեց եւ ուզում էր հեռանալ, մեկն էլ նկատեց ականջի ետևում նստած մի մրջյուն, ասում է.
«Հեյ, երտասարդ, իմ միթել մազը պոկիր ու գնա»։
Քաչալն ասաց.
«Քո միթել մազը իմ ինչին է պետք»։
Մրջյունը պատասխանեց.
«Ես մրջյունների թակավորն եմ, քո արած այս լավությունը մենք երբեք չենք մոռանա, կարող է մի օր էլ քեզ օգտակար լինենք»։
Քաչալը մրջյունից փոկած մազը դրեց Դևերի մազերի կողքին, իր թաշկենակի մեջ ու ճանապարհ ընկավ։ Գնաց ու գնաց, հասավ թակավորի պալատին։ Դուրը թակեց, մեկը երևաց ու հարցրեց. «Այ ջահել տղա, ինչ գործ ունես այստեղ»։ Քաչալը պատասխանեց.
«Եկել եմ թակավորի աղջկա ձեռքը խնդրելու»։
«Բայց ո՞ւմ համար»։
հարցրեց պահակը։
«Դե պարզ է, ինչ համար»։
Ասաց Քաչալը։ Պահակը գնաց թակավորին հայտնեց, թե թակավորն ապրասկենա, մի Քաչալ մարդ եկել է պալատի դռան, ասում է, թե թակավորի աղջկան հարսնախոսի է եկել։
«Գնացեք, բաղանիքը պատրաստեք և Քաչալին տարեք այնտեղ»։
Հրամայեց թակավորը։ Հիմա պատմենք, թե ինչ էր անցնում բաղանիքում։ Թակավորը հրամայել էր, մի բաղանիք էին կառուցել, 7 զոր ու գիշեր տակացրել էին, և ով որ նրա աղջկան հարսնախոսի էր գնում, տանում էին այդ բաղանիքը, որտեղից սաղ դուրս չէր գալիս։ Քաչալին էլ տարան, այդ բաղանիքը ցույց տվեցին ու ասացին. «Եթե թակավորի աղջկան ուզում ես, նախ պետք է լոգանք ընդունես այս բաղանիքում»։ Քաչալը հենց որ մոտեցավ, գլխի ընկավ, որ ոչ մի աթամորթի այդտեղից չի կարող սաղ պրծնել։ Բաղանիքի պատերը տաքությունից կարմրել ու ջրավազանում ջուրը երում էր։ Մեկ էլ հիշեց երկու Դևերին։ Նրանցից մեկի մազը կրակ տվեց ու մի ակնթարթում Դևն իր առջև հայտնվեց ու ասաց.
«Հեյ, երիտասարդ, ինչով կարող եմ քեզ օգնել»։
Քաչալը բաղանիքը մատնանշեց ու եղելությունը պատմեց։ Դևն ասաց.
«Մտահոգ մի եղիր, ես քեզ կփրկեմ այս վիճակից»։
Ու մի խոր շունչ արտաբերեց, բաղանիքի ջերմությունը ներշնչեց և բաղանիքը սառեց։ Լույսը բացվեց, եկան տեսան Քաչալը մտել ավազանի մեջ և այդ վառվող բաղանիքը դարձել է սառնարան։ Գնացին լուրը տվեցին թագավորին և նա ասաց.
«Ոչինչ, գնացեք 300 կիլո բրնձով ու 300 կիլո մսով կերակուր եփեք և ասացեք, որ այդ բոլորը պետք է ուտի, եթե ոչ գլուխը մարմնից կհատվի»։
Եկան ու թագավորի հրամանը հայտնեցին Քաչալին։ Քաչալը մի ձեռք քաշեց մեր գլխին ու գլուխը քորելով հիշեց առաջին Դևին։ Նրա մազը թաշկինակից հանեց ու պահեց վառարանի կրակին։ Մեկ ակնթարթում Դևը երևաց իր առջև։ Կերակուրները շարել էին 300 սկուտեղում։ Դևը մեծ ախորժակով կերավ այդ բոլոր կերակուրները։ Լուրը տարան թագավորին, թե թագավորն ապրասկենա։ Քաչալը ամբողջ կերակուրները կերել ու մի հատիկ բրինձ էլ չի թողել։ Թագավորը մի քիչ մտածեց ու ասաց.
«Ոչինչ, այս անգամ մի բան կանեմ, որ սաղ չպրծնի»։
Սիրելի բարեկամներ, մեր այս հեքիաթը շարունակելի է, իսկ մնացածը կպատմենք հաջորդ հանդիպման ընթացքում։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիո ժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy. Միջնոր հանդիպում, տերն ընձեզ։Հայերեն ռադիո ժամը խաղաղության ու բարեկամության պատկամաբեր։
Իրանի եւ աշխարհի վերջին լուրերին, ինչպես նաեւ գիտական, գրական ու գեղարվեստական հաղորդումներին
կարող եք հետևել հայերեն ռադիո ժամի կայքի միջոցով
parstoday.ir/hy հասցեով։
Մեզ հետ կապի միջոցներն են Էլփոստ,
Armenian Radio, Շնիկ ws@irib.ir,
Հեռախոս
22 01 37 61,
Միալեհեր աստղ եմ արում, Արմեն Մարտիրոսյան։ Միալեհեր աստղ եմ արում, պատերի մեջ հորիզոնի, և պատերը մեկ-մեկ շարում խոսկը, որ դեռ անուն չունի։ Հիշողության անապատում այնքան բառ եմ աշվել անցել, որ մանկության թեթև պատի թաղանթն անգամ չի մնացել։ Հանգստացիր ինչպես քամի քո աչքերի կանգառներում, մայրամուտից բառեր քամիր, որպես կղզու հայտնաբերում։ Քամիր բառը մայրամուտի, որպես կղզու հայտնաբերում, որպես հավատ Դոն Կիխոտի, որ այլևս չի համբերում։ Եվ մի դեղին աստղափոշի շաղ է տալիս քո անձավում, ձայնը հեռու քո վերհուշի, թաղված հոգու խոր անցյալում։ Մի անանուն աստղ եմ արում, և քո կղզու ընկնումը ցած, որպես վերջին մի հարթարում կյանքի վրա սխալ անցած։
Հլուզում ներսից։
Դատական հեղաշրջման հակառակորդների ու կողմնակիցների նոր կազմավորումը և նոր ճակատների ստեղծումը։
Երկուշաբթի հուլիսի 10-ի գիշերը սիոնիստական ռեժիմի քնեսեթն առաջին ընթերցմամբ հաստատել է վիճահարույց օրինագծի հիմնական կետը, որը վերացնում է Գերագույն դատարանի որոշումներ ընդունելու հավանականությունը կաբինետի որոշումների խելամիտ լինելու չափի մասին, որով սաստկացել է սիոնիստական համայնքի և այս ռեժիմի բանակային ուժերի բողոքները, այն աստիճանի, որ ոստիկանությունը բողոքներ սանձելու նպատակով դիմել է բռնության և կոչ ուղել հեծելազորին և սահմանապահ ստորաբաժանումներին ճնշել բողոքի ցույցերը ողջ օկուպացված Պաղեստինում։
Նախկին օրենքը Գերագույն դատարանին թույլ էր տալիս կառավարության որոշ պաշտոնյաների որոշումները անտրամաբանական ճանաչել, մի դրույթ, որը նոր օրինագիծը չեղյալ է հայտարարում։ Առաջարկվող փոփոխության մեջ նշված է. Մարդիկ, ովքեր օրենքով սահմանված կարգով ունեն դատական լիազորություններ, չեն կարող դատել կամ հրահանգ արձակել կաբինետի, վարչապետի, կաբինետի նախարարի կամ որևէ այլ ընտրված պաշտոնյայի դեմ, որը որոշում է օրենքը։
Նեթանյահուի կաբինետի դատական օրինագծի համաձայն նա եւ իր իշխանական կոալիցիան կնշանակեն դատական համակարգի դատավորներին եւ սիոնիստական ռեժիմի Գերագույն դատարանը իրավունք չունի վետոյի ենթարկել Քնեսեթի հաստատած օրենքները։ Նրա նախագիծը պարունակում է առաջարկություններ սիոնիստական ռեժիմի Գերագույն դատարանի ուժը սահմանափակելու համար։ Նա եւ այս նախագծի հովանավորները այսպես են մեկնաբանում, որ դատական ուժը խիստ հզոր է եւ միջամտում է գործադիր ուժի գործընթացում։ Դատաիրավական բարեփոխումների օրինագծի շուրջ վեճերը հեռու չեն տնտեսական հետևանքներից, եւ ըստ Հարեց օրաթերթի գնահատականների դրա հետևանքով վնասները կհասնեն 150 միլիարդ շեկելի, այսինքն մոտավորապես 40 միլիարդ դոլարի, իսկ դա նշանակում է, որ յուրաքանչյուր ընտանիք միջինում կորցնում ավելի քան 50 000 շեկել։ Դատական բարեփոխումների անունով հայտնի վիճահարույց օրինագծի հիմնական կետմամբ, որը ցուցարարները համարում են դատական հեղաշրջում, սիոնիստական համայնքի բողոքի ակցիաները սաստկանալուց բացի ընդլայնվել է նաև այս ռեժիմի բանակում ապստամբության ծավալը։
Հարեց օրաթերթը, հրապարակելով զեկույց, որում այս ռեժիմի օդուժի օդաչուների միանալը ցույցերին, բնութագրել է որպես Բենյամին Նետանյահուի ամենազգայուն թուլությունը և նրա դեմ հեղաշրջման սկիզբը։ Սիոնիստական ռազմոթային ուժերի հարյուրավոր պահեստային օդաչուներ համալրել են ցուցարարների շարքերը, զգուշացնելով Նետանյահուի վիճահարույց օրինագծի շրջանակներում այս ռեժիմի Գերագույն դատարանի կողմից ողջամտության, լիազորությունների չեղարկման, հաստատման հետևանքների մասին։ Սիոնիստական ռեժիմի ռազմոթային ուժերի հարյուրավոր նախկին զինվորներ նամակով հայտարարել են, որ աջակցում են պահեստային օդաչուների բողոքին և միանում են ցուցարարներին։
Այս նամակը ստորագրողների թվում են բանակի շտաբի նախկին պետ Դան Հալուցը, պահեստային բրիգադների գեներալ մայոր Ամոս Յատլինը, Ավիչայ Բեննոն և Գիլ Ռեգևը։ Սիոնիստական բանակի ռազմածովային ուժերի հատուկ ջոկատային ստորաբաժանման ավելի քան 420 պահեստազորայիններ նույնպես հայտարարել են, որ կչեղարկեն իրենց կամավոր ներկայությունը պահեստազորում, քանի դեռ դատական օրենսդրության բարեփոխման ենթադրյալ գործընթացը չի կասեցվել։
Դա սիոնիստական բանակի 3 հիմնական գերհատուկ ստորաբաժանումներից մեկն է, և այս ռեժիմի նավատորմի հրամանատարության տակ գտնվող 3 հատուկ ստորաբաժանումներից մեկը, որոնք չեն սահմանափակվում միայն բանակային նավատորմով և ունակ են իրականացնելու ռազմածովային հարվածային հարձակումներ, գաղտնի և թակուն գործողություններ և միաժամանակյա հարձակումներ։ Այդ կապակցությամբ Իսրայելի բանակի շտաբի պետ Հերցի Հալոյը զգուշացրել է, որ մի քանի 100 օդաչուների և օդային ծառայությունների անձնակազմի հրաժարականը իրական վնաս կհասցնի ռազմոթային ուժերի մարտունակությանը։
Սիոնիստական ռեժիմի պատերազմի նախարար Յոավ Գալանտը նույնպես ասել է. «Մենք այլ բանակ չունենք, իսկ պահեստազորի ծառայությունից հրաժարվելը վնասում է Իսրայելի բանակին ու մեր անվտանգությանը»։ Այս ռեժիմի հետախուզության և ներքին անվտանգության կազմակերպության շաբաքի նախկին ղեկավար Ամի Այալոնը նույնպես զգուշացրել է Նեթանյահուի կողմից այսպես կոչված դատական բարեփոխումների ծրագրի վրա պնդելու հետևանքով սիոնիստական հասարակության մեջ ստեղծված ճեղքի մասին և ասել է. «Իսրայելում պարակտումն շատ ավելի խորն է, քան երբևէ, և ռեժիմի դեմ հեղաշրջումը կոչնչացնի բանակը»։
Սա առաջին անգամը չէ, երբ սիանիստական ռեժիմի բանակի ուժերը ի բողոք այսպես կոչված դատական բարեփոխումների օրինագծի հայտարարում են իրենց անհնազանդությունը։ Երկու շաբաթ առաջ սիանիստական բանակի ռազմաթային ուժերի օպերատիվ ստորաբաժանման հարյուրավոր պահեստազորայիններ հայտարարեցին մինչև դատական բարեփոխումների ծրագրի ամբողջական կասեցումը ծառայությանը չենթարկվելու իրենց որոշման մասին։ Բարեկամներ, դուք լսում եք ռադիոհաղորդում, որտեղ ձեզ են ծանոթացնում, թե ինչպես է փլուզվում սիոնիստական ռեժիմը ներսից։
Ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։ Ավելի վաղ սիոնիստական ռեժիմի հարյուրավոր պահեստազորայիններ ստորագրել էին համախոսական նախազգուշացնելու վարչապետին դատական բարեփոխումների վիճահարույց ծրագրի հաստատման հետևանքների մասին։ Մյուս կողմից օկուպացված Պաղեստինում բողոքի ակցիաների շրջանակի ընդլայնմամբ ակնհայտ է դարձել Բայդենի կառավարության միջամուխ լինել այս հարցում և ցուցարարների նկատմամբ հանրային աջակցությունը, ինչը նոր բանավեճ է ստեղծել Բայդենի կառավարության և Նեթանյահուի կառավարության միջև։
Ըստ սիոնիստ վելուցաբանների, Նեթանյահուի կաբինետի դեմ CNN-ի հետ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենի վերջին զեկույցը վկայում է Վաշինգտոնի և Թել Ավիվի հարաբերություններում առկա խորը լարվածության մասին։ Բայդենը այս հեռուստահարցազրույցի ժամանակ, չնշելով Նեթանյահուի կաբինետի նախարարների, այդ թվում Իտամար Բեն-Գվիրի և Բեցլեյլ Սմոտրիչի անունները, որոնք ներքին անվտանգության և ֆինանսների նախարարներն են, ասել է. Նեթանյահուի նախարարները պատասխանատուն են Հորդանա գետի արևմտյան ափին ստեղծված ճգնաժամային իրավիճակի համար։ Բայդենը նաև ավելի հեռուն գնալով ասել է. Նեթանյահուի խիստ ժանդարմարային կառավարությունում ներգրավված են ամենածայրահեղական այնպիսի դեմքեր, որոնց ես ճանաչել եմ իմ կյանքում, և դա ինձ հիշեցնում է այն ժամանակները, երբ Գոլդա Միերը իսրայելի վարչապետն էր։
Լիբանանի Ալ-Ախբար օրաթերթի հաղորդմամբ սիոնիստական ռեժիմի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի հասցեին Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենի քննադատությունները ապացուցում են, որ ձախողվել են Նեթանյահուի ջանքերը ԱՄՆ-ի կառավարության դիրքորոշումները մեղմացնելու համար, և այս փաստից սիոնիստական ռեժիմի ընդդիմությունը կարող է օգտվել Նեթանյահուի կաբինետի դեմ արտաքին ճնշումների շարունակման մասին հնարավոր գնահատականների ֆոնին։ Այս առնչությամբ սիոնիստ վերլուծաբան Աբրահամ Բին Թասֆին ասել է, Բայդենի վերջին խոսքերով Վաշինգտոնի և Թել Ավիվի միջ է մի քանի ամիս շարունակվող սառը պատերազմի նոր և մտահոգիչ դարաշրջան է սկսվել։
Նաև եփրայական լրատվամիջոցները չորեքշաբթի օրը վկայակոչելով New York Times օրաթերթին մեկնաբանել են Միացյալ Նահանգների նախագահ Բայդենին մոտիկ կանգնած ամերիկացի վերլուծաբան Թոմաս Ֆրիդմանի հոդվածից հատվածներ և շեշտել են, որ այդ հոդվածը շատ կոշտ քննադատություններ է պարունակում Նեթանյահուի կաբինետի հասցեին, և նշված է, որ այս կաբինետը պատրաստ է սիոնիստական ռեժիմին տանել դեպի քաղաքացիական պատերազմ, անձնական և կուսակցական շահերն իրացնելու համար։ Ֆրիդմանը հայտարարել է, որ Բայդենի վարչակազմն իրականում սկսել է վերանայել իր քաղաքական հարաբերությունները Թել Ավիվի հետ, թեև առայժմ բանակցային և անվտանգության հարաբերությունների կայունացման հարցը իր առանձնահատուկ կարևորությամբ դեռևս մնում է սեղանին։
Մյուս կողմից սիոնիստական ռեժիմի պատերազմի նախկին նախարար Բենի Գանցը, մեղադրանք ուղղելով Նեթանյահուին, ասաց, Նեթանյահուն հարվածում է Միացյալ Նահանգների հետ հարաբերություններին, և կրակի հետ այդ խաղը իսրայելցիների անվտանգության գնով է։ Չնայած այն հանգամանքին, որ Նեթանյահուի ծայրահեղական կառավարության ձևավորումից հետո վերջին մեկ ամսվա ընթացքում շարունակվում են քաղաքական և սոցիալական ցույցերը, հոգուտ կամ դեմ այսպես կոչված դատաիրավական բարեփոխումների ծրագրի, սակայն թվում է, թե այժմ այն թեժացել է։ և հաշվի առնելով, որ սիոնիստական ռեժիմի ղեկավար Իսահակ Հերցոգի ամիսներ տևած խորհրդակցությունները փոխզիջում ստեղծելու համար ձախողվել են, և այժմ հակամարտող երկու կողմերը ամբողջ ուժով ներգրաված են հաղթանակ պարտություն խաղի մեջ։ Հետևաբար այս անգամ այս զարգացումների հեռանկարն ավելի մութ ու անորոշ է թվում, քան նախկինում։ Եվ հավանական է, որ ցուցարարները դիմեն զենքի վրեժ լուծելու ներքին անվտանգության նախարար Իտամար Բինգվիրի հրամանով ոստիկանության և աշխարհազորայինների կողմից իրականացված բռնությունների համար։
Քալքասի տորաթերթի հոդվածագիր Մոշե Գուրլին այս իրականության մասին խոստովանելով գրել է. Այսօր հորդանան գետի արևմտյան ափն այլևս միակ տարածաշրջանը չէ, որը տառապում է բռնությամբ և սպանություններով, այլ իսրայելի բոլոր տարածքները իրականում ներքաշված են քաղաքացիական պատերազմի մեջ։ Կառավարությունը կորցրել է իր արգելակը, իսկ ցուցարարները ոտքով գազի ոտնակը սեղմելով արագորեն առաջ են ընթանում։
Հարգարժան բարեկամներ, եթերում էր Փլուզում ներսից դատական հեղաշրջման հակառակորդների ու կողմնակիցների նոր կազմավորումը և նոր ճակատների ստեղծումը խորագրով հաղորդումը։
Թանգագին բարեկամներ, եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ռադիոն։ Այցելեք կայքեջը հասցնել parstoday.ir/hy։
Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումներն ամեն երեկո եթերեն հերարցակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի և set-top box-ի միջոցով։